В ефірі «Суботня свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті. Сьогодні у нас в гостях відомий політолог Вадим Карасю. Вітаю вас, Вадим Юрійович.
Вітаю вас.
І дякую. Говорити ми будемо про останні політичні події. Як ви вважаєте, от акція «Вставай, Україна», яка зазвичай проходила на дуже такому спокійному рівні, так би мовити, без зайвого ажіотажу, на неї надмірно не реагували ні люди, до яких апелювала опозиція, ні влада місцева в інших регіонів, раптом у п'ятницю у Харкові наразилась на такий сильний спротив з боку місцевої влади. Чому? В акції настав якийсь перелом?
Ні, ну бачите, це приклад того, що буває в політиці. Якщо не відчувають, що політика є певним жанром. Чому? Тому що акція у Харкові не була б багаточисельною. Вона малочисельна, я думаю, там 3 тисячі або 4 тисячі. На тлі рівненської акції, де було біля 20 тисяч, це було б, можливо, і малопомітно. Але ось спротив, бар'єр, зробив так, що акція залишається малочисельною в Харкові, але вона отримала такий національний і міжнародний масштаб. Вона з Харківська переросла місцевий рівень і перейшла на такий національний масштаб, тому що що таке закони політики, закони комунікації, закони інформації? Це більше нагнітання пристрастей. І тоді ти в топі. Розумієте, ця акція в Харкові, вона відбулася не стільки як акція місцевого рівня, скільки як акція такого піару, який, до речі, опозиція і не хотіла, і не готова була. А руками влади вона от набула таких ось абсолютно піарних, рекламних і національно-масштабних рис. Тому, мені здається, потрібно як діяти в такій ситуації? Не заважати. В політиці є такий закон політичний, технології. Чим ви більше демонізуєте свого супротивника, тим більше ви його легітимізуєте. Чим більше його робите, поплюжите його, або навпаки там забороняєте йому, тим більше оця заборона, оця от заборонене, воно випливає наружу.
Оцей закон про демонізацію, він стосується тільки ставлення влади до опозиції, чи якщо опозиція занадто демонізує владу, це також
грає? Це теж грає на руку, тому що коли говорять про те, що ось стільки у нас ворог, там, наприклад, Янукович, то це теж робить із нього всесильну людину, яка може все. Розумієте? Ну, потрібно, щоб лозунги акції чи мета акції завжди носила не такий магічно персональний характер, який перетворює того чи іншого політика або мера міста в якогось магічного такого богатиря, а мало системні риси, системний характер, плановий, програмний характер. Що стосується взагалі цієї ситуації, не потрібно владі, будь-якій владі, нинішній, завтрашній, вчорашній, боятися мітингів і демонстрацій. Демонстрація – це нормальне явище в політиці, тому що люди мають змогу демонструвати свою незгоду з тим чи іншим рішенням влади. Нещодавно в Парижі, там, два тижні тому вийшло 1,5 мільйона людей, які виступають проти одностатевих шлюбів. Ну що, вийшли, продемонстрували? Влада має скоригувати свої рішення з цього приводу, або депутати національних зборів. Більше того, протест – це певна інформація для владних кіл, для депутатів, для політичного класу, що потрібно це робити, а це не робити. Це нормальне явище в будь-якій демократичній політиці. Тому я закликаю опозицію навчитися працювати з масами, з людьми, для того, щоб формувати з них мирний громадянський протест і нову культуру громадського протесту, низового протесту. Я маю на увазі тут, що не потрібно тільки спиратися на своїх партійців або на людей, які є іноді найманцями. На мітингах і на демонстраціях. Потрібно формувати
ця
вимоги.
Ця проблема зараз дуже серйозна
вимоги,
для опозиції.
Вимоги. Я вважаю, що потрібна нам сьогодні нова культура протесту. Щоб люди мали можливість і могли, і хотіли протестувати, а не тільки покладати свої надії, що опозиція у Верховній Раді буде захищати їх права. Люди іноді самі потрібно, щоб захищали свої права, виходячи на вулиці. Через профсоюзи, через інші громадські організації, акції. А владі потрібно навчитися нормально реагувати на такого роду протесту. Тоді у нас культура протесту буде іншою. Вона буде мирною, громадянською, без істерик, без от таких ось збочень. Тому що якщо ми, кінець кінцем, якщо ми хочемо рухатися в Європу, то ми маємо опановувати і європейські методи, і практики політичної боротьби, і колективної дії. Ось чому. Я вважаю, що влада тут поступила не зовсім розумно, тому що чим менше вона блокувала цю акцію опозиції, тим менше ця акція опозиції набула би загальнонаціональних рис. І тим менше було б різних спекуляцій, реакцій навколо цієї акції.
Ви згадали от про вимоги. Як ви вважаєте, у опозиції достатньо конструктивні вимоги, і вона декларує вимоги достатньо такі, які готові підтримувати широкі трудягачі маси.
Ну, дивіться, невдоволення в суспільстві більше, ніж людей виходить на протести. Навіть коли опозиція докладає багато зусиль для того, щоб мобілізувати своїх прибічників. Це означає, що, очевидно, не всі заклики і не всі лозунги вдовольняють невдоволених політикою влади людей. Тому потрібно опозиції тут працювати. Потрібно не просто там абстрактні речі, наприклад, там імпічмент Януковичу або там владу долой. Потрібно, щоб це були більш ціленаправлені, я би сказав, точкові акції. Потрібно, щоб були це не розрізнені такі вимоги, а щоб у нас соціальні рухи, громадські рухи, національні рухи, наприклад, щодо мови там таке інше, вони діяли в якійсь синергії. Ну, наприклад, якщо сьогодні опозиція вийшла в Харкові, це східноукраїнський регіон, це дуже специфічний регіон, в електоральному, політичному, в адміністративному сенсі, то потрібно, щоб акція була більше соціально спрямована. Так, тому що багато людей отримують не, ну, більше соціальних там, я сказав, недоволення, аніж якогось іншого.
Так, аніж тому, мовного, скажімо.
Так, аніж мовного. Так, тому потрібно, щоб це було більше соціальні якісь акції, ну, наприклад, щодо пенсійної реформи, так, або реформи охорони здоров'я, щодо реформи трудових відносин, тому що трудові відносини – це зарплата, це робочі місця і таке інше. А це означає, що опозиції потрібно працювати в полі, але не в сенсі польових командирів, як сьогодні знову хочуть відродити цей рух польових командирів, розраховуючи на те, що повернуться ніби ті часи.
А
в полі серед людей, в трудових колективах, в офісах, ну це ж індустріальні і регіони, або бувші індустріальні регіони України. Так, тому ось я думаю, що тут потрібно більше враховувати специфіку життя людей, які живуть в інших регіонах.
Ви зачепили тему польових командирів. З огляду на це я у вас хотів запитати. Те, що Луценко вийшов на волю і поновив політичну діяльність, то це посилить опозицію, чи це посилить суперечки всередині опозиції?
Все залежить від опозиції.
Якщо опозиція... від Луценка?
І від Луценка теж, тому що він теж опозиціонер. Так? Тому що якщо опозиція сприйме це як такий виклик, так, як претензію на її монополію опозиційну, то це буде неправильно. А якщо вона зможе адаптувати і Луценка, і його соратників, і залучити їх в опозиційний рух, то опозиція тільки виграє. Але ще раз, тут потрібно враховувати, мають бути делікатні всі. Делікатні нові лідери опозиції, тому що дійсно йде оновлення сьогодні в політиці. В опозиції сьогодні фактично нове покоління лідерів. Яценюк, Кличко, Тягнибок, і це потрібно враховувати. З іншого боку, потрібно не відштовхуватися від політичного досвіду таких людей, як Стецький, Філєнко, Безсмертний Роман і інші, той же Луценко. Тобто потрібно сьогодні, щоб була синергія між тим, що було, і тим, що є, і тим, що має бути. Вони мають нинішнє політичне покоління лідерів опозиції. І політичне покоління екс-лідерів, які сьогодні представлені польовими командирами, мають працювати на майбутнє. Не дивитися тільки по бокам, а хто нас там підпирає, хто у нас конкурент, як це можуть зробити нинішні лідери опозиції. Ні. А працювати на майбутнє. Тоді виграють всі. Це не означає, що потрібно сьогодні залучати польових командирів для того, щоб робити нову революцію. Але досвід їх як політиків потрібно враховувати.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Луценко фактично делегував свою дружину в Батьківщину. Вона обрана за списками Батьківщини до Верховної Ради. І було б логічно, щоб він би також приєднався до Батьківщини, а тут він починає працювати якось окремо. Все-таки він не солідаризувався повністю з Батьківщиною, в яку влилась очолювана ним раніше Народна самооборона.
Ну, я думаю, тут немає великої проблеми, тим більше трагедії. Чому? Тому що Луценко розуміє, що сьогодні потрібно підсилювати не окремо позицію, або там удар, або свободу. Потрібно, щоб все-таки підсилювати спільний знаменник, на якому сьогодні стоїть опозиція. Тому що хоча опозиція діє і спільно сьогодні координує свої зусилля в акції «Повстання Україна» і в інших акціях в парламенті, тим не менш, очевидно, ще бракує єдності опозиційним силам для того, щоб перетворитися не просто на парламентську опозицію, а спиратися на певний опозиційний рух в низах суспільства, в громадянському суспільстві. Я думаю, Луценко так для себе розуміє цю місію. Не просто влитися, війти в якусь партію і посилити. Не просто створити якусь нову партію. А своїми соратниками зробити все, щоб опозиція діяла в головних питаннях, по меншій мірі в головних питаннях, як єдина сила.
Як ви вважаєте, от спостерігаючи за діями не опозиції, а влади, влада вже вирішила, з якою стратегією вона скористається, щоб перемогти на наступних президентських виборах? Отже, кампанія фактично вже наступного року починається. Самі вибори 2015, а кампанія 2014.
Ну, поки що я не думаю, що у влади є якийсь один вже, тим більше затверджений сценарій цієї перемоги, але потрібно враховувати ще одну таку річ, що влада може виграти ці, вона може виграти ці вибори, влада президентські, але за однією умовою, якщо опозиція буде допускатися помилок, якщо вона буде діяти не в унісон, а буде діяти за окремим особистим партійним сценарієм. Коли опозиції буде багато, а влада одна. До речі, подивіться на українську політику останні 10 років. Програвали ті, яких було багато. Помаранчевої влади було багато. Було багато партій, було багато лідерів, які воювали між собою. Прем'єр-міністр, президент, в нашій Україні там 9 партій. Там... А опозиція в особі партії регіонів була єдина. Я не кажу, що якість цієї єдності, як цю єдність забезпечували, це вже інше питання. Але помаранчеві сили тому й програли, що вони, їх було багато. Так ось, це може повторитися у 2015 році. Тому виграш полягає в тому, щоб більше єдності. Якщо цього не буде, тоді у опозиції будуть, по-перше, будуть проблеми, а по-друге, у влади буде більше шансів виграти 2015 рік, незважаючи на те, які настрої в цей час будуть панувати в суспільстві. Тому питання не закрите, воно відкрите. І воно буде відкрите весь 13-й рік. І тільки наприкінці 13-го, на початку 14-го року ми вже тоді будемо приблизно бачити, з якого плацдарму, в яких умовах і з якими козирними або просто картами вступають в основну електоральну гру, тобто президентські вибори 2015 року, основні гравці влада, опозиція.
Останнім часом часто озвучують тему референдуму, і от що це такий, от ви сказали, козирня, а це такий козирний туз просто влади. Це подають цю тему як козирний туз. То чи справді за допомогою референдуму влада зможе вирішити будь-які питання, і чи цим інструментом може скористатися опозиція?
Ну, давайте так. Спочатку я висловлю таку тезу, формулу. На відміну від... У 2000 році, коли був референдум, його було набагато легше організувати і набагато складніше імплементувати. Тому він був проведений більш-менш бездоганно за рахунок адміністративного ресурсу і такого адміністративного добрямства. Але імплементувати його в парламенті не вдалося. Правлячий клас не захотів референдуму по такому білоруському сценарію, який тоді пропонував Кучма, щоб забезпечити собі другий термін, безпроблемний другий термін, так і інше. А в нинішніх умовах результати референдуму набагато простіше імплементувати. Або через парламентську більшість, або указом президента, але набагато складніше організувати. Тому що є невдоволення в суспільстві. Бачимо, що люди виходять на мітинги. Чи... Я не думаю, що вже адміністративний ресурс може так діяти сьогодні безпроблемно про підготовці адміністративного ресурсу, як це було у 2000 році. Хоча імплементувати
на референдум.
Да. Тобто навпаки, тоді було простіше організувати, але складніше імплементувати. Зараз навпаки, простіше імплементувати, але складніше організувати. Це перше. По-друге, що випливає з першого, референдум — це дуже запасний резервний сценарій. Це два. І по-третє, це така сокира, яку хочуть повісити сьогодні певна правляча група. Я би не сказав, що нинішня вся влада. Одна із владних груп. Для того, щоб розрубити Гордіїв вузол або петлю кризи, яка може постійно зжиматися на шиї влади. Якщо криза, політична криза в Україні буде продовжуватися і ситуація буде, може виходити із-під контролю. Але в якості такого козирного, реального, основного сценарію референдум я не розглядаю. Його дуже важко сьогодні організувати. І буде супротив, як в елітах провладних, не кажучи вже про опозицію, не кажучи вже про людей, які будуть супротив цього білорусько-руського сценарію, коли там дві палати, мажоритарна виборча система, ще якісь питання. Хоча сьогодні йде підготовка до референдуму, хай йде, але я маю увазі...
Так
не
от, власне, що так активно готуються, що...
Але, ні, це просто відпрацьовується інструмент референдуму. Це може бути інший референдум. Наприклад, референдум по Конституції, коли знову Україна може перейти на парламентсько-президентську систему. Якщо ситуація буде виглядати так, що правлячий клас не захоче передавати такі повноваження владі новообраному президенту. Може така ситуація буде. Ми можемо відіграти знову на 2006 рік. Можемо відіграти. Вже не рішенням Конституційного суду, а референдумом. Ще якісь конституційні зміни. Ще яка ситуація. Тобто до референдуму готуються, але не факт, що готуються до того референдуму, про який ви маєте, на увазі і про який я говорю. По Білорусі руському сценарію, коли просто хочуть змінити конституційну матрицю нинішньої України, змінивши парламентську систему, змінивши взагалі всю правлячу еліту, як це колись зробив Лукашенко в 94-му році, як це було зроблено Єльциним в 93-му році. Тобто я не думаю, що це, що референдум, згідно з якого хочуть у нас ввести двохпалатний парламент, нижню палату 300 депутатів.
Референдум не забезпечить автоматично владу, да, Януковича на наступ.
Ні. Інший референдум можливий. Інший.
Зараз ніби в парламенті домовились про те, що він знову запрацює. Але наскільки стабільно зможе працювати парламент?
Стабільно він працювати не буде. Тому що нестабільна розстановка сил, розклад політичних сил нестабільний. Тому що ні в кого немає переваги. Це криза парламентаризму. Причому це криза пострадянського парламентаризму, який себе вичерпує. Це непогано. Тому що криза додає шанси для того, щоб змінити всю парламентську матрицю, до речі. І змінити, тому що от ця криза, вона якраз і відкриває два шляхи. Теоретичні, гіпотетичні шляхи. Це білорусько-руський, коли замість цього парламентаризму хочуть ввести такий парламентаризм. Або європейський парламентаризм з іншою виборчою системою, з іншим відношенням партії і виборця, тому що у нас ще партії далекі від виборця, від таких інших.
З цієї кризи два виходи.
Так, да. Я думаю, що реальніший вихід – це все-таки більш європейський парламент. Ми прийдемо до того, щоб поміняти і зробити його дійсно парламентом європейського типу з партіями, які залежать від своїх виборців.
Але ж ми побачили, як посипалась уже Батьківщина, і з огляду на те, що Яценюк сказав, що там є, виявляється, ціла група впливу Клюєва, секретаря Ради національної безпеки і оборони, дуже близького соратника президента, то чи не посипеться Батьківщина далі, і чи цим не посилиться чинна влада?
Ну, по-перше, Батьківщині допомагають ззовні, так, сипатися. А по-друге, от якщо хтось захоче, то удар може посипатися. Просто що на порядку денному сьогодні завдання, щоб посипалась Батьківщина, і були дещо обмежені лідерські можливості Яценюка в Батьківщині. Це теж потрібно враховувати. А по-третє, я ж якраз кажу, якщо б у нас була інша виборча система, не обов'язково мажоритарна, про яку кажуть партії регіонів. Наприклад, така як Польща. Система регіональних списків, відкритих списків, то, пробачте мені, тут уже тушок не буде.
А так, влада зможе себе зміцнити, почавши колоти Батьківщину?
Ні, я думаю, що навряд чи це зможе, тому що проблема не в тому, що ми сьогодні там розвалити Батьківщину. Проблема в тому, що Батьківщину підтримують люди. Бачите, це не лідерська партія вже, тому що Тимошенко немає. Це не партія однієї людини. От розумієте, там якби можна любити Кличко чи не любити, хтось його любить, хтось його не любить, але я скажу, це поки що не партія. Це поки що його особистий політичний проєкт.
Це була «Суботня свобода». Про останні політичні події ми говорили із політологом Вадимом Карасьовим. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Дякую.